Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Má úcta všem. Srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás berou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Dnešní téma jsem vzal tak trochu ze široka. Je to slovo, řekněme, maličko zprofanované, protože se používá a užívá velmi hojně a řekněme, že má i mnoho významů pro mnoho lidí. A je to láska. Já jsem si dneska pozval jednu ženu a jednoho muže a první hodinu budeme trávit se ženou, milou, probuzenou Míšou Mynaříkovou. Ahoj Míšo.
Ahoj Tome. Zdravím všechny posluchače a zároveň bych ti chtěla poděkovat za pozvání. Je to moc krásné téma, takže se na ní těším a pojďme do toho.
Tak jo. Jsme se na to vůbec nepřipravovali, se přiznáme. A myslím si, že ani není potřeba, protože tak nějak každý s láskou přišel do styku, každý to tak nějak vnímá a cítí za sebe, takže my budeme mluvit vlastně o své vlastní zkušenosti. Já bych se tě na začátek zeptal, co si myslíš nebo co vnímáš, jestli vůbec to tak lze říct, jestli má láska nějaký opak a pokud ano, jaký?
Děkuju za otázku. Je krásná ta otázka. Podle mě láska je tu neustále. A my si můžeme myslet, že má nějaký opak. Někdo říká, že to je třeba nenávist. Ale stejně tak, jako dáváme prostor pro to, aby tady láska byla, tak dáváme prostor, aby tady byla ta nenávist. Takže vlastně my se rozhodujeme, jestli chceme prožívat lásku nebo chceme prožívat nějaký odpor nebo nějakou zlobu na někoho jiného. Takže si myslím, že to je otázka preference osobní. A takhle asi za mě teda, jestli by si k tomu chtěl ještě něco dodat.
Mně tak napadá, že možná se může stát, že člověk pociťuje nepřítomnost lásky. Ale nemyslím si, že to je její opak.
Ano.
Je to o tom, že láska jako přijetí je tu stále a vlastně to bez ní ani nejde. Ale někdo může mít pocit, že momentálně se jí nedostává a to jenom proto, že sám si to vlastně nedovolil vidět. Tedy vlastně nemůže být opak. Ale jsou tu jakýsi naučený vzorce, který říkají, že tu opak je a jsou to ty vzorce obchodní.
Jo. Ano, ano.
A ty vzorce obchodní říkají, miluješ mě jenom pouze, když mi plníš to, co já chci. A potom mě nemiluješ, když mi to neplníš.
Ano.
A to je představa, vychází z mysli. Z jakéhosi obchodního vztahu, který pravděpodobně má kořen někde ve výchově.
Ano.
Když jsme asi byli zvyklí obchodovat s rodiči. Jaká je tvoje zkušenost?
Abych se přiznala, tak a dovolím si říct, že to je zkušenost většiny lidí, většiny bytostí, že mnohdy ti lidé mají zkušenost lásky až třeba v dospělosti. Že tam jako na té podvědomí úrovni mají třeba, jak to říct, mají povědomí o tom, co láska je, ale vlastně nedovolí si zakoušet v tom plném potenciálu, že tam jsou určité právě ty hranice, jsou ohraničené tou myslí, těmi programy, těmi vzorci. A moje zkušenost je taková, že čím více se otvírám, čím více, jak to říct, se probouzím z těch vzorců a z těch programů, tím více zakouším zkušenosti lásky. I když tady vlastně celou dobu byla, tak já jsem se pro ní nerozhodovala, já jsem se rozhodovala proto důvěřovat těm starým programům, které mi vlastně nedovolily ani, abych mohla tu lásku vnímat, abych si dovolila vůbec blízkost ve vztahu nebo důvěru ve vztahu, což by bylo naprosto cizí a všechny ty vztahy byly ploché, jak v tom vnějšku, ale i vevnitř. Moje pocity a moje emoce byly ploché a vlastně jsem si nedovolila projevovat jak vůči sobě, tak i vůči ostatním. Takže tohle je moje zkušenost.
Takže se dá říct, že láska je. Je tu stále, ale buď jsme jí otevření, anebo se před ní uzavíráme. Takže takto. Tedy plná otevřenost potom znamená prožívání té lásky.
Ano, tak.
Jo, a ta uzavřenost asi vychází ze strachu.
Tak, přesně tak.
Jo, takže vlastně, když mám strach, tak si nedovoluju ani vlastně milovat.
Je to tak, no. Je to vlastně, ale je to zároveň hrozivý, protože když se začnete z toho snu probouzet, z té iluze, tak si vlastně uvědomíte, kde všude vy vlastně máte strach. To znamená, kde všude jste neschopní tu lásku vidět a milovat. A na tom si vlastně jako můžete uvědomit a zároveň si zhrozit, co to vlastně žijete a jestli to tak žít vůbec chcete. Protože kromě toho, že láska může být romantická, tak ale láska je i to, když druhému člověku prostě máme ochotu porozumět. Když nám není jedno, jak ten druhý se cítí, nebo jak se má, co zrovna prožívá, ale opravdu se mu věnujeme a máme o něj zájem. Takže láska není jenom romantická láska a splnění svých vlastních tužeb a snů. Láska je prostě, má mnohem širší kontext a láska prostě nemá hranice, je neohraničená, je nepodmínečná, tak to, ano.
Bezpodmínečná, nebo tak.
Ano, ano.
A nebo nepodmíněná, obojí asi je to samé. Ale právě, že jsme se naučili ty obchodní typy lásky, takže ty vychází z podmínek. A může to být ten vztah rodič-dítě, kdy vlastně dítě si, nebo ten rodič si podmiňuje tu touhu po pozornosti toho dítěte něčím. Jo? A potom teda dítě se naučí, že láska, nebo neláska, nebo opakem lásky, znamená vlastně ignorování, nebo nevšímání si, nebo nedávání pozornosti, a láska je dávání pozornosti. Jak jsi to měla v dětství? Mm-hmm. Ty?
Tak, já jsem vlastně měla naprosto falešnou představu o tom, co vlastně láska je a není. Takže, jak jsi říkal o těch programech a o těch vzorcích, tak já jsem byla velmi zaujatá v těchto programech a myslela jsem si, že toto je doopravdy láska. Takže jsem na pozadí sice, každá by to zví, co to je skutečná láska, ale dávala jsem přednost tomu nějakým způsobem získat tu pozornost, takže jsem byla vlastně z vnějšího pohledu velmi sobecká, že jsem se vždycky snažila jako sama sebe zaopatřit a byl takový boj o přežití, takže v podstatě každý můj záměr byl, abych získala tu pozornost toho dospělého, pozornost později nějakého partnera, kohokoliv v podstatě. Je to velmi sobecké, zaopatřuješ prostě jenom sám sebe, protože ve své podstatě ano, když necítíš dostatek lásky, tak se cítíš v ohrožení. Pokud je tam nějaký druh strachu nebo tenze, tak prostě je to boj o život. A ten boj o život tě motivuje k tomu, aby jsi to nějakým způsobem doplnil z toho vnějšku. A ten vnější svět, ta hmota, je tady jako prostředek. Může to tak být, ale není to přirozené, není to pravdivé. Je to pouze kompenzační a je to, jak to říct, je to jenom na chvilku, je to jako taková jako droga.
Musíš v tom pokračovat dál a dál a dál. Yes. Protože ty je tam ten strach, že o to přijdeš, a proto musíš si sehnaná vlastně tou touhou potom to mít. A když se zase obrátíme naopak teda dovnitř, tak je vůbec možné milovat, když se nemiluješ nebo nemáš se ráda?
No, tahle otázka si tak nějak rozporuje, bych řekla. V podstatě pokud třeba člověk si uvědomí, že nějakým způsobem sám sebe nemá rád, tak já říkám, že není špatně použít tu hmotu nebo ten vnějšek pro to, aby ses to naučil. Je jedno, jestli začneš u sebe nebo začneš u ostatních bytostí, pokud začneš přát všem bytostem lásku, pokud se začneš zajímat o bytosti, o cokoliv, co je v tom vnějšku, tak tím pádem to děláš vlastně i pro sebe. Takže já to takhle jako nerozlišu, můžeš si vybrat i to, nebo to. Je to v pořádku obojí, ta hmota tady od toho je, pojďme si s tím jako nějakým způsobem bavit nebo hrát. Mm-hmm. Nejsme tady nižší zavřený v jeskyni, prostě jsme se narodili v téhle době, do téhle karmické zkušenosti, tak pojďme to nějakým způsobem jako použít. A takže vlastně sice se to rozporuje, ale zároveň říkám, že se to nevylučuje. Můžeš začít buď u sebe, jakože se začneš milovat a tím pádem se to projeví na, do toho vnějšku, do těch vnějších vztahů, anebo naopak začneš z těch vnějších vztahů a projeví se to zase u tebe.
Tedy začneš sám sebe dávat a vlastně pak zjistíš, že se za to máš ráda.
Ano.
A jasně, rozumím. Dobře, ale máme tady nastaveno, že vlastně to dávání je tady pro toho, pro tu osobu toho opačného pohlaví, hlavně to jsou ty vztahy mužsko-ženské. Myslíš si, že tam je nějaký vliv tedy od toho, co ses naučila u rodičů, po tom, co jsi schopná dát v tom partnerství?
Ano, řekla bych, že to je vlastně zásadní. A může to samozřejmě takto. Tu nevědomost neboli to používání těch vzorců a těch programů si bereme buví kolik už životu, ale já vždycky říkám, že se pro mě je podstatné zaměřit se na tento život, jak to mám teď a neskoumat to, jak to bylo a tak podobně. Každá moje reakce v tomto okamžiku je pro mě ten výchozí bod, o kterém si můžu udělat nějakou v podstatě úsudek, jak to teda doopravdy mám, jak na tom jsem. A konkrétně u vztahu s mužem se to samozřejmě odvíjí od toho, jaký jsem měla vztah s otcem, protože já konkrétně jsem vyrůstala v podstatě dohromady jsem měla tři otce, ale u všech se tam nějakým způsobem opakoval pocit samoty. A že si právě musím tu pozornost nějakým způsobem získat. Takže nebylo tam přirozený pocit toho, že jsem milována tím mužem, nebo nějaká jistota. Bylo tam velká samota a v podstatě jsem tomu muži nikdy nestála za to, aby se o mě zajímal. A to se mi potom celé vlastně vylíčilo v těch vztazích s muži v dospělosti. Takže ať jsem byla v jakémkoliv vztahu, tak vždycky se mi tam znovu objevoval ten vzorec. Cítím se v tom vztahu sama, jsem na vše sama, ten druhý se o mě nezajímá a musím si to nějakým způsobem jako vybojovat, tu pozornost. Takže to se mi tam vlastně jako neustále opakovalo a v různých niancích v podstatě to pozoruji i dnes. Ale dnes už mám tu výhodu, že už o tom vím a čili se můžu rozhodnout, jestli se tím nechám ovládnout anebo jestli se v tom dokážu zastavit a prožít například tu bolest, tu samotu, která mě vlastně jako tahá zpátky do toho vzorce. A čím více si prožívám tu bolest, tím více si uvědomuji, že to takto dál žít nechci a že naopak já můžu dát tomu muži a nemusím pořád chtít, aby on dával mě.
Tak, co dáš, to dostaneš, si říkal. Takže dávat vlastně je přirozený, že jo? Když to nepřirozený je vyžadovat a požadovat po druhých, aby dávali a pak teprve, když jako už uznáš za vhodný, že dali dost, tak ty teda začneš taky. To je taky takový programek. Já bych se ještě na to podíval z pohledu půdového, protože vlastně pokud člověk je v nevědomosti, to znamená, že vlastně je ovládaný nevědomě vlastní půdovostí a instinkty, tak potom zcela přirozeně vnímá lásku a její opak jako nenávist, právě na té úplně nejprimitivnější úrovni, kdy vlastně si to i spojuje přímo se sexualitou, s pudy, s tělesností. Jo, mohla bys ty taky z tohohle pohledu ještě nám to objasnit, jak to vidíš?
Děkuji za otázku. Já bych tě možná ještě, Tome, poprosila, jestli bys to mohl nějak zkonkretizovat, jestli tě napadá přímo něco na mě konkrétního.
Ano, můžu to zkonkretizovat. Řekněme, že člověk, když vlastně je ovládán, smíkán těmi pudy, to znamená, že žije v nevědomosti, tak pro něj automaticky, pokud řekneš, že někoho miluješ, tak automaticky mu tam naskočí ta spojitost se sexualitou. Tedy, že po něm toužíš.
Ano.
Tedy, že toužíš s ním mít nějaký styk.
Ano.
Že toužíš po tělesné blízkosti s tou bytostí. Mm-hmm. Protože si to nedovede představit jinak. Láska je spojená s tou tělesností na té úplně nejprimitivnější úrovni. Jo? Jestli ty ze svého pohledu by si mohla na to dát pohled a jak vlastně s tím pracovat, když někdo tady to sám na sobě uvidí. Jak s tím pracovat, když vlastně on ti na to řekne, že vlastně neví, co jiného jako by měla láska být?
Tak takovému člověku bych odpověděla, že láska se nepojí automaticky k sexu. A pokud to tak ten člověk má, tak je to opravdu pudové a je to v podstatě závislost. Protože si třeba nemůžeš pomoct a vlastně chci se uspokojit tou ženou a chci se uspokojit tou blízkostí právě, protože sám si třeba nespokojený a potřebuje si to zase nějakým způsobem vykompenzovat. Takže ano, ta pudovost je opravdu základní, jak to říct, úroveň možná. Ale a vidíme to na zvířatech, ale my se nebudeme přirovnávat k zvířatům, protože prostě my máme tu možnost nebýt závislí na té pudovosti. A v tomto případě bych se zeptala toho člověka, jestli je takhle skutečně spokojený a jestli mu to jako dostačuje pořád se nějak doplňovat tou ženou a mít ten styk. A nebo naopak, jestli je teda ochotný a schopný si připustit, že trpí a že to nemusí zažívat, že naopak může prožít úplně jinou dimenzi lásky a ona je možná láska na té pudovosti je opravdu ten sexuální styk, pak je tam, dejme tomu, nějaká romantická láska, ale ta nejvyšší úroveň je v podstatě ten soucit, jako nic jiného láska není. A pokud mám nějakou touhu a samozřejmě jsem člověk, takže ty touhy můžu mít, ale zároveň se můžu rozhodovat, jestli podlehnu té touze a jestli mi to za to opravdu stojí, protože pokud prostě vytvoříš v hlavě nějaký koncept, že by to bylo možné, že teda ukojíš tu touhu, tak ale automaticky tím vytváříš karmu, protože pokud se teda chceš setkat s člověkem a mít s ním nějaký vztah, tak s tím se pojí ale i příjemné, i nepříjemné, protože prostě tohle je dualita, žijeme v dualitě a jinak to být ani nemůže, takže ano, můžeš si říct, za to mi to stojí, ale na druhou stranu nesmíš opomíjet i to nepříjemné. A pokud nebudeš opomíjet i to nepříjemné, tak je to v pořádku. Klidně si jako můžeš ukojit svoji touhu, pane bože. Ale lidé by chtěli jenom to příjemné. A to je právě to. Oni by chtěli jenom brát, ale dávat, to už je prostě něco, co sami neumějí a proto jsou tak nespokojení.
Dá si tedy říct, že pokud se ztotožňuji s tímto tělem a mám ten dojem, že já jsem toto tělo, tak vlastně ani nemůžu pociťovat jiný rozměr lásky, protože to tělo mi říká, že láska je toto. Je
ano.
To touha.
Ano.
A nic jiného. Takže v tomto případě asi se nemusí člověk ani soustředit na to, poznat nějaké vyšší úrovně lásky, ale prostě pracovat na sobě, v tom smyslu opravdu poznat sám sebe, kdo ve skutečnosti jsem, a ta láska začne chodit sama, protože prostě ano. Tady jde o to, že ty se díváš na ten svět, na celý, a to znamená nejenom na lásku, ale na všechno, z té nejnižší možné úrovně, jako plas, dá se říci, a tak nemůžeš ani dohlédnout, ani pochopit, ani vlastně si dát nějaký cíl, protože ho neznáš, nikdy jsi o tom neslyšela, neviděla, nepocítila.
Ano, Tome, já ti moc děkuju, že jsi to takhle ještě rozvinul, protože mě k tomu hned napadá, že ano, máš pravdu, na druhou stranu mluvím ze své vlastní zkušenosti, pokud bych si nedala nějaký cíl, že chci opravdu zažít tu lásku, tak bych v podstatě ani nebyla motivovaná. Protože já jsem moc dobře věděla, že existuje jiný rozměr lásky a tohle není v podstatě přirozený mně a že mi to způsobuje nespokojenost. A tak jsem si prostě přála to skutečně poznat. A viděla jsem to i na bytostech kolem mě, na lidech, kteří skutečně projevovali tu lásku, kterou jsem si sama přála, takže ano, máš pravdu. Na druhou stranu, pokud si přeješ, dejme tomu se probudit, pokud máš tam nějaký jako cíl a vzor toho, co by si chtěl, tak za ním přirozeně jdeš, protože tohle je evoluce. A pokud se my evolučně nevyvineme do toho, že se probudíme v sobě ten soucit a ten zájem, tak nemůžeme pokračovat dál. A tohle je přímo i otázka a zároveň odpověď na to, co se děje dnes. Jako. A vždycky dělo. Takže my už teď prostě nemáme jinou možnost, než jít dál prostě.
A je úžasný právě mít kolem sebe ty lidi, který vlastně jsou ti tou inspirací. Přestože ty vlastně jim na určitý úrovni nerozumíš, tak tě to fascinuje. Protože to někde uměst cítí, že to je ono, a to tě jako přitahuje k tomu, aby si to uskutečnila. Já ale můžu říct ze své zkušenosti, že jsem z knih a od dalších bytostí, se kterými jsem se o tom bavil, věděl, že existuje něco jako bezpodmínečná láska. Ale byl jsem stále podmíněný. Ale protože jsem v té době byl taky pyšný, tak jsem si prostě vytvořil mentální koncept bezpodmínečná láska a myslel jsem si, že ho jedu ve chvíli, kdy jsem to měl naučený právě od druhých, že takhle to má vypadat, tak jsem to jenom opakoval. Ale vnitřně jsem to nežil. Mm-hmm. Jo, takže určitě je to i o té upřímnosti k sobě. Nehrát si na to. Jo, takhle jsem to myslel vlastně, když jsem říkal, že ten člověk přízemní vlastně ani nepochopí, ani nemůže. Může si vytvořit ten koncept. Jo, takže já jsem tam, ale díky té píše neměl přání, abych byl bezpodmínečný. Já jsem věřil, že jsem. Jo, protože teď vím, ne? To je jasný, že to je napsaný, takhle to je. Mm-hmm. Jo, já jsem to jenom opakoval a možná mi to mohl někdo věřit, ale když mě někdo skutečně znal, tak věděl, že to tak není. A třeba i u partnerky jsem to dokázal nějakým způsobem hrát, ale jenom do chvíle, než přišel problém. Než přišla krize.
Ano.
A tam se ukázalo, že vůbec nejsem bezpodmínečný a že vůbec nejsem nezávislý a že vůbec nejsem od toho svobodný, abych pil a toužil. Takže když tam přišla krize, tak jsem byl na dně z toho, že nemám to, co jsem chtěl od ní. Takže jsem najednou začal vidět sám na sebe ty podmínky.
Ano. Máš pravdu, je to součástí toho. Není špatně mít nějakou představu o tom, jak by to mohlo být, pokud teda nezabředneš do toho, že to skutečně se stane tvým myšlenkovým konceptem. Ale jde tam o to, aby samozřejmě, jasně, máš představu o tom, jak by to mohlo být, chtěl by si i tak ty se chovat, chtěl by si i ty v podstatě dávat a milovat skutečně, ale neobejde se to právě bez toho, aniž by si prožíval tu bolest. Prožíval tu bolest z toho, že to vlastně opouštíš, protože bolí tě vlastně, že opouštíš ten program, že opouštíš ten vzorec, protože ten program a vzorec fungují jenom proto, že jsi nepropustil tu bolest. A dokud tam ta bolest je a ty nemáš odvahu se na ní podívat a prožít ji, tak stále se toho programu budeš nějakým způsobem držet a nevystoupíš nikdy z toho programu nebo z toho Matrixu v podstatě. A tak, asi mi došly slova, takže tak.
Máš pravdu, ano, já to taky ze své zkušenosti takto vnímal a vnímám to i v současné době u dalších bytostí, které jsou okolo mě a prochází si tím samým a třeba mě oslovují s tím, jak já jsem tohle to překonal, jak jsem tím prošel a skutečně nezbývá nic jiného, než jít do té bolesti. Je to velmi náročné, ale bez toho to nejde. A člověk si pak vymýšlí různé kličky, jak to obejít, jak před tím uniknout, ale stejně tě to vždycky vrátí zpět. A právě už jsem se třeba i setkal s tím, že tam byla ochota, aby ta bytost to změnila, protože měla problémy ve vztahu. A pak najednou přišel nový vztah a vypadalo to dobře a najednou ochota tam nebyla. Protože už najednou netrpěla ta bytost, nebo si myslela, že netrpí zatím. Jo, takže to byl jenom prostě únik zase od tohoto vyřešit, protože to zase vyhřezne.
Ano.
Je to jenom otázka času.
Ano. Otázka času, respektive života. Klidně si to můžeš opakovat, kolikrát chceš, jako to, jako nic proti gustu, že jo.
Všichni jsme si to už prožili a zopakovali a všichni jsme si procházeli velkými bolestmi. A proto je to taková, jako když stačí, když se na to podíváš selským rozumem a já vím, že když člověk zrovna trpí, tak to úplně nejde, protože je v té sebe lítosti, a tak i když se na to podíváš čistě logicky, tak ti z toho vyjde, že už to vlastně nechceš, ne? Že už to vlastně nepotřebuješ, že už to vlastně nemusíš. Hmm. Ale to lpění a na tom... I když je to odpor, tak je to lpění, že? Takže i ten odpor překonat je, můžu říct, vlastní zkušenosti prostě opravdu velmi náročné.
Ano.
Proto je úžasné mít právě kolem sebe ty lidi. Mít ty lidi, to společenství lidí, kteří se vlastně vzájemně podporují v tom,
ano,
aby se viděli, aby rostli společně.
Tak. Já bych k tomu doplnila, že spousta lidí má strach se jako odhalit a nemají třeba tu možnost se s něčím svěřit a nebýt odsouzení. A toho vlastně my se bojíme a proto se nejdeme s něčím ven, nejdeme s tou bolestí a s tou naší zranitelností ven. Ale vnímám, že to je součást. Že vlastně ani není cesta jinudy. A pokud tady máme tu možnost a jsme v tomhle těle a máme tady prostě, mám tady naproti sebe Tomáše, tak jako proč o tom nemluvit? Ale spousta lidí to ani nepoužívá, ani nevyužívá tu možnost, že by mohli skrze ostatní se očistit. A pokud ještě pokud ten člověk třeba ani nemá v úmyslu tomu druhému člověku ublížit, ale naopak tady být skutečně pro něj a jenom si ho vyslechnout. A tyhle vztahy vnímám, že jsou dnes už velmi vzácné. Neříkám, že nejsou, ale neříkám, že tady nejsou určité skupiny lidí, kteří to tak nemají, to vůbec ne. Ale tohle je ta skutečná kvalita toho žití tady, v tomhle těle.
Hmm. Tak tam je logický ten strach z toho zneužití, že? Protože ta bytost možná měla v minulosti nějaké zkušenosti, že když se otevřela, tak vlastně byla zneužita tím druhým a tak vlastně se radši uzavřela. A já to třeba vnímám u lidí okolo mě, kteří se mi třeba otevřou, ale protože vědí, že z mé strany nehrozí to zneužití, ale a taky mi to říkají, že ale se bojí otevřít kdekoliv jinde. Že je to prostě pro ně náročné. A máš ty třeba nějaký nástroj, jak na tom pracovat u sebe?
Ano. Nevím, jestli to je nástroj. Je to zkrátka taková sebereflexe. Pokud tam vnímám v tom vztahu k tomu člověku něco ve vzduchu, tak o tom mluvím. A tím můžu rozptýlit to, co je v tom vzduchu a zároveň díky tomu, že o tom mluvíme a díky tomu, že si tam nebudu hrát na to, že všechno vím a všechno znám, ale naopak ukážu i to, že se fakt někdy necítím dobře a že třeba zrovna podlíhám tomuhle, tak vlastně můžeme, kromě toho, že ten vztah může růst, že v tom vztahu můžeme růst oba dva, tak tam vzniká tam důvěra a to je krásné. Zažívám teď vztahy právě, kdy se to prohlubuje, ta důvěra, a musím říct, že to má úplně jiný rozměr, než který jsem si kdy dokázala jako představit, i když jsem o tom četla. Takže stejně, i když si to přečtete v knize, tak stejně to není vaší zkušeností. Vy třeba, vaše mysl, to umí tak kouzelně, že vždycky, když čtete o něčem krásném, jako třeba o lásce, tak vás zaplaví takový ten pocit jako toho, aha, tak to znám, ale to není ono. Protože to je pouze ta mysl, která umí vytvořit tu iluzi toho, že vám je to známé. Ale bez toho, aniž byste vy se podíleli na té lásce, na tom vztahu, ten vztah neexistuje. Takže to nemůžete si něco myslet. Vy to musíte udělat.
Jít to?
Ano.
Jasně. Vím, že prostě v spoustě vztazích je miluji tě jenom jako prázdná fráze. Je to prostě jenom slovo a vůbec nic to neznamená. Já jsem taky měl nějaký období jednou, že prostě jsem to ani nechtěl slyšet ani říkat, už jenom proto, že jsem věděl, že to je prázdný. Mm-hmm. Nicméně dneska vím, že to můžu říkat a vlastně komukoli, jenom tak když je to člověk, který je v těch kopudoví, tak vím, že to asi pochopí úplně jinak, mm-hmm. tak to neříkám na potkání, ale vím, že to tak prostě je, protože ta úroveň sebelásky mi říká, že když bezpodmínečně miluju sebe, to znamená, že nemám žádný podmínky ani směrem ven, a to znamená ale k nikomu. Nevíma je prostě, to je jedno, jestli to je můj partner, přítel nebo nepřítel. Akorát prostě je to vnímáno právě, pokud to ani půdově, tak je to vnímáno tak, že ta láska třeba znamená, že taky řeknu ne, a ta bytost si může říct, a ty mě nemáš rád. Mm-hmm. Jako třeba děti, takový dobrý příklad. Ano. Ty mě nemáš rád, protože mi nechceš splnit tohleto. A já jí řeknu ne a tím jí říkám miluji tě. A ona si k tomu třeba, to dítě potom dojde, nebo dospěje, dozraje, kdy pochopí, jak vlastně to bylo myšleno. A můžu jí to říct, nebo já teďka mluvím jí, protože třeba mám dvě dcery v pubertě, takže tak to, když spolu mluvíme, tak vlastně já jim tím říkám, jak je mám rád, a oni si myslí, že jim tím říkám, jak je nemám rád.
Rozumím.
Jo, takže asi takhle. Jestli ještě k tomu ty něco nemáš, tak já bych udělal přestávku na písničku.
Tak uděláme přestávku, jasně.
Dobře, tak jo, tak zatím.
Tak jo, čau.
Žhavý a vroucí, poprvé srdce otvíráš, a tvoje děti, planoucí plamen, před tebou stojí, před tebou žasnou. Štědrý a mocný, do temnot světlo rozséváš, tušeným poutem v klenot ho spojíš, v nesmírnou sponu, čistou a krásnou. Probudil si oči z tekutého zlata, daroval jsi jim krásu, dal si duším žár. Tvůrčí síla lásky, moc, nad kterou není, smí teď tvořit s tebou. Nekonečný dar. Světelné mžení,
jak prsty tápu vesmírem. Složená křídla stříbřitě vzplanou, zvolna se napnou k prvnímu letu. Lehonké chvění, doteky srdce se srdce, hledání něha, když píseň z písní v jedno se mísí pro lásku k světu.
Po zářivých drahách krouží drahokamy, tam je lehké nohy, otiskli svůj krok. Z úsměvů a tónů v tůní za hvězdami slyší nové jiskry, v jasu Veletok. Po zářivých drahách krouží drahokamy, tam je lehké nohy, otiskli svůj krok. Z úsměvů a tónů za hvězdami slyší nové jiskry, v jasu Veletok.
Jsme tu zpátky po písničce, vítám posluchače u našeho pořadu Studiu Vzájemná úcta na téma láska. Se mnou je tady Míša Minaříková a já pokračuji další otázkou. Ty už jsi zmínila, že nebo naznačila, že vlastně je tam nějaká vazba mezi soucitem a láskou, možná rovnítko, jak to vidíš?
Ano, děkuju. V podstatě láska je jen jiný slovo pro soucit. Že vlastně, co to je láska? Jako, umíte si představit, když řeknete, nebo když vám někdo řekne miluj se, nebo miluji tě, co to vlastně jako je? Že se to slovo velmi hojně používá, ale málo kdo ví, jaký má skutečný význam a rozměr. A já bych řekla, že láska je prostě soucit. A soucit je, když nejsi arrogantní ve smyslu toho, že nezapomínáš na sebe, nezapomínáš na toho druhého, jak se má a co cítí. Je to prostě obyčejný zájem, obyčejná lidskost, to je prostě, to je naše kvalita, lidská kvalita. My nejsme zvířata, aby jsme se zaměstnávali pudovostí a nějakými tužbami, jak ukojit sebe a své smysly, ale my jsme tady právě proto, aby jsme porozuměli soucitu. A když mu porozumíme, jak jenom když si dáte ten cíl, když si řeknete OK, tak já chci porozumět soucitu, tak už se to bude dít. To je takhle jednoduchý prostě. To, co si zadáte, to budete mít.
Mm-hmm. Ono zase to slovo soucit je tak často mylně chápané, jako ve smyslu lítosti. Takže soucit se sebou by si někdo mohl vyložit jako sebelítost. Ale to asi není to, o čem mluvíš, že ne?
Ne, není, protože sebelítost je, nebo já jsem to vlastně řekla, ty mluvíš o lítosti a mě už tam napadlo sebelítost, protože v podstatě i pokud my litujeme někoho druhého, tak nám ale nejde o toho druhého, protože nám jde jenom o to, že my se kvůli tomu druhému cítíme takto, Že nám ale ve skutečnosti ani nejde o to, jestli ten člověk je takto třeba spokojený, jestli mu to vyhovuje, že třeba je postižený, nebo že je nemocný, nebo jakákoliv jiná zkušenost. Nám jde o to, že my jsme z toho smutní a my můžeme řešit sebe a to, jak se cítíme. Kdežto v soucitu, a zase hrajeme si tady se slovy, jasně, můžeš říct, že někoho lituješ a mít skutečný soucit, jako jo, to je prostě jenom hra se slovy, ale aby jsme to teda nějakým způsobem oddělili, tak soucit je v podstatě, že vůbec v tom ohledu nemyslíš sám na sebe, vůbec, prostě druhému přeješ všechno, přeješ mu to ze srdce a ať prostě se mu daří a ať je šťastný a ať je spokojený, prostě nemyslíš sám na sebe, myslíš na toho druhého, to znamená, pokud mu zavoláš, tak mu nevoláš proto, aby si zjistil ty, jak se má, ale opravdu mu voláš proto, aby si zjistil, jak se má a ne kvůli sobě, aby si potvrdil teda ten váš vztah, ale aby si tam pro něj byl a dal mu ten prostor proto, aby on se mohl před tebou projevit naprosto přirozeně a naprosto bez žádných právě obav a pochybností.
V rovnosti vlastně, jo, protože když je tam ta lítost, tak on to vnímá, i ten druhý,
ano.
Jo, logicky. Tak vlastně pokud se projeví, tak se projeví z místa podřezenosti, jo, nebo poníženosti. A ten, i ta bytost, která se na něj dívá, tak vlastně si představuje sebe sama třeba v jeho pozici a lituje se v tom. Jo, takhle teda bych nechtěl dopadnout.
Ano.
Což je opět ale zase ponižování. Jo?
Ano.
Toho člověka nevnímá jako sobě rovnou bytost, ale jako něco méně, jako nehodnotné. No to je hrozné.
Ano. Je to vlastně takové jemné pohrdání. Ono slovo pohrdání, jako nerada to používám, protože je to vlastně velmi tvrdé slovo, ale řekla bych, že to je jako velmi jemné úrovně. Prostě ty mu tam nedáváš v podstatě tu svobodnou vůli, ty totiž to víš za něj, jak se má. A to je vlastně ta arogance. Protože ty bez toho, aniž by ses o něj zajímal, přece nemůžeš vědět, jak to má ten člověk. I kdyby si třeba viděl, že se mu nedaří a že je na tom špatně, tak to je ale pořád to, co víš ty. Dokud nevyvineš ochotu se skutečně zajímat a položit tu otázku, tak nemůže přijít ani odpověď. Pořád tam bude nějaká myšlenková konstrukce a představa toho, jak to má ten druhý. A to ale není soucit.
A máš nějakou zkušenost s tím třeba rozvíjením soucitu? Jak na to?
Ano. Tak teda, jak to vzít? Z jaké strany to vzít? Tak já jsem začala u sebe, teda, protože sama jsem byla v situaci, kdy jsem potřebovala řešit své strachy, své deprese a své úzkosti, takže proto jsem začala u sebe. A začala jsem si jako uvědomovat a zastavovat se v tom, co se mi vlastně jako děje. A namísto toho, abych to dál nějakým způsobem jako vyznávala, například tu depresi nebo ten strach, tak jsem se právě snažila si pouze a pouze porozumět. A teprve až když jsem začala vyvíjet tu ochotu ptát se sama sebe, tak teprve potom tam byl prostor pro to, že už jsem mohla tu depresi a ten strach opouštět. A já jsem si na tom vlastně uvědomila, že to je vlastně ono a o ničem jiném to není. Že musíš se vyslechnout. Musíš se otevřít právě. I kdyby to mělo bolet prostě, a to je na tomto náročný, kdyby tě to mělo strašlivě bolet, tak bez toho, aniž by se sám sebe zeptal, jak se mám a je mi dobře, a co se zrovna teď děje, a zastavíš se a dáš si tu chvíli pro to, aby si byl sám se sebou, tak teprve potom se to začne rozptylovat. Ta těsnost toho vzorce a toho programu.
Jak jsi to zvládala v těchto náročných situacích, která říkáš, jak se mám a prostě byla jsi v té depresi? Jo, co bylo to, co tě drželo? nebo ses nechala padnout na dno?
Já bych řekla, že jsem se několikrát nechala padnout na dno, ale to je zase můj styl.
A je to láska? Soucit?
Každý člověk potřebuje přesně tu míru, kterou potřebuje. A možná bych řekla, že čím silnější je ten člověk, tím větší ránu od toho života potřebuje. A nemyslím si, že by to byla nějaká moje představa o tom, jak jsem silná. A naopak, vždycky jsem to nechala vyvinout do opravdu velkého jako dna, do velké bezvýchodné situace. A určitým způsobem ano, byla to tvrdost, ale vždycky mě ty situace právě spoustu toho dali a spoustu mě toho naučili, protože já jsem na nich mohla vyrůst, mohla jsem je přesáhnout, mohla jsem si sáhnout úplně na dno svých sil právě proto, abych mohla být silnější. Takže co mě drželo? Držely mě mé dcery. Mám dvě holčičky, takže já jsem tohle konkrétně řešila zrovna, když jsem měla tu nejmladší roční. Takže a bývala jsem s nima velmi v podstatě většinu času jako sama. A mě to postihovalo právě tyhle chvíle, když jsem byla sama a chodily mi tam takové myšlenky, že pokud se mnou teď něco stane, tak ty děti tady zůstanou sami na to. V tom bytě, ale ne jako, že sami na tom světě, to mi bylo zase tak jedno, ale teď v tomhle okamžiku, jako co, jako já tady jako lehnu a něco se mnou stane, tak co, tak ty holky, co tady jako budou dělat. Takže asi tohle mě jako drželo. Že to chci změnit.
No, já o tobě vím, že jsi nějakou dobu brala nějaké medikamenty a pak si je brát přestala. Můžeš nám přiblížit tu změnu, ten bod vlastně, z čeho to vychází?
Ano. Takto. Pokud necháme rozvinout ty myšlenky a ty emoce natolik, že nás ovládají a my jsme vlečeni, tak pak je v pořádku, pokud opravdu někdo nezvládá to všední žití a má třeba nějaké psychózy nebo obrovské prostě strašidla na ně chodí, tak je v pořádku, pokud si nějakým způsobem pomohou. Já jsem měla tu výhodu v tom, že sice jsem si zažila nějaký extrémní stav hned na začátku, kdy jsem z toho jako v podstatě upadla do spánku, protože už to bylo tak hrozné, že jsem potřebovala se z toho osvobodit, z té mysli, a upadla jsem do spánku. A mě vlastně motivovalo to, že já jsem věděla, že ty léky mi ale oplošťují ty emoce. To znamená, že pokud ty emoce neprožíváš naplno, tak nemůžeš ani naplno je propustit. Nemůže tam dojít k té transformaci, protože je tam stále. Ty vlastně musíš jít neustále hlouběji a hlouběji do té bolesti, do té emoce, aby si ji prožil takovou, jaká je. A teprve potom je tam prostor pro to, aby mohla odejít. Ty vlastně tím to měníš. A já jsem si řekla, jestli to mám změnit, tak ale musím přestat brát ty léky. A ať se děje, co se děje, ať ten stav je jakýkoliv, ty se prostě tomu postavíš a změníš to. Takže jsem to udělala. A jako přijde mi to dnes, jakože spousta lidí vlastně tomu nerozumí, jak to, že si to mohla udělat ze dne na den a co se vlastně stalo. A já nedokážu říct, co to bylo, ta obrovská síla. Třeba jsem to byla já, třeba to bylo právě ta moje touha potom to změnit.
Kdo jiný než ty to byl?
Ano, ale zároveň jsem to vnímala jako zázrak, víš, Tome, že jako wow, tyjo. Takhle jsem úžasná, jako.
No to si, to je úžasná věc. To jako. Já bych tomu soucitu ještě uvedl, že mě napadlo, jak si v průběhu toho, jak jsi mluvila o tom, že vlastně si nenakládáš prostě nějak víc, než jsi schopná unést. Tak mě hned napadla budova Zlatá střední cesta, což vlastně je přesně to, co jsi řekla. A Gautama vlastně říká, že každá bytost v každé situaci by si měla naložit, neměla nakládat nikdy více, než je schopná v té dané situaci unést, ale nikdy také méně. To znamená, že by měla převzít tu zodpovědnost za sebe. A to si ty taky udělala. Na jednu stranu, je to soucit. Soucit. Na jednu stranu znamená, že nejsem na sebe tvrdá, tvrdý, a že prostě si nenakládám více, a na druhou stranu právě, že přebírám zodpovědnost za to, kdo jsem a že tady jsem. A tedy si naložím přesně tolik na sebe, kolik vím, že jsem schopný unést.
Ano, máš pravdu. A moje zkušenost mi říká, že jsem na sebe byla velmi tvrdá v hodně situacích, hodně takových životních milnicích. Na druhou stranu, teď zpětně se na to dívám tak, že já jsem to stejně unesla, i když jsem na sebe byla tvrdá. Takže vlastně nemohla jsem na sebe být tvrdá, vlastně neexistuje chyba. Já jsem to stejně unesla a stejně jsem to změnila, nebo jsem to přesáhla, nebo prostě jakkoliv jinak, takže co jako vlastně
nic. Jasně. Tady jde o to mentální utrpení, protože ty, když vlastně si myslíš, že si nakládáš málo, anebo zase, že si nakládáš moc a trpíš tím té situaci, tak vlastně se zabýváš úplně jako hloupostí v tu chvíli a způsobuje ti to utrpení, místo toho, abys prostě si vzala to, co seš, a šla.
Ano.
Rovnou prostě konala. Jo? Takže vlastně, když se říká nenakládat si více, tak to taky ale znamená se tím zbytečně mentálně nezabývat tím, a je to teď dobré akorát, nebo nenadložila jsem si moc a já jsem na sebe ale zlá, ale vlastně seš zase v té sebelítosti, seš zase v té oběti.
Ano. A děkuju, že to zmiňuješ, protože na druhou stranu častokrát jsem to tak udělala. Opravdu častokrát. A ještě se mi to stává. Ale pro mě je hodnotné, nebo vycházím z toho, že to opakuju, že to neustále do toho chodím, právě proto, že to zmenšuju. Že zmenšuju tu tendenci jako neustále se zabývat sama sebou, pokud se pro něco rozhodnu. A proto to rozhodnutí trvá tak dlouho třeba. Ale prostě vytvářím si ty situace takové, kdy se mám rozhodnout, právě proto, abych umenšovala tu moji tendenci se neustále sama sebou zabývat. Takže co je vlastně špatně? Nic není špatně, protože všechno je v pořádku. Ale můžeš se tím uspávat, tím, že to je v pořádku a být v proudu, anebo naopak můžeš být za to zodpovědná a sama se v tom vidět, mít tam tu sebereflexi, a v tom případě je to v pořádku.
Ano. Sebereflexe je základ. Vlastně my jsme to tady nezmínili, ale bez sebereflexe ani nelze jako pocítit ten soucit nějaký, protože to si můžeš nalhávat. A bez té upřímnosti k sobě. A já musím říct taky za sebe, že občas do toho upadnu, že se chvíli zabývám tím, jestli jsem teď dost dobrý, nebo nejsem. Mm-hmm. Ale pak přesně přijde to, co se teď stalo, prostě si tomu zasměju. A obejmu se takhle, tak jo. Tak jo, no.
Ano.
A jde se dál?
Jde se dál, přesně tak. Myslím si, že se lidé potřebují naučit mluvit sami se sebou, že na to nejsou zvyklí, že jsou vlastně uzavření. A nejenom před vnějším světem, ale vlastně i sami před sebou, že oni o sobě vůbec nic neví, ale vůbec nic neví. A potřebují, aby spolu začali prostě mluvit, a potřebují se sami sebe ptát a podporovat se a motivovat se a objímat se, když nám není dobře, a být tady pro sebe. A když takto naplníš sebe a dáváš sobě, tak jak jinak to může být v tom vnějšku? Prostě to nemůže být jinak. To je prostě, ty vztahy se přesně odvíjí od toho, co je dole. Jak se říká, to, co je nahoře, je i dole. Tak to prostě je.
Ano. A ten vztah k sobě je vlastně tou maticí, která všechny ostatní vztahy utváří. No, takže je to logické, že když máš k sobě potom podmínky, no tak máš podmínky ven. Ale lze to vlastně i se na to podívat z druhé strany, když člověk říká, no ale že mu to jako moc nejde pozorovat sám sebe a jak potom má přijít nějaká sebereflexe, tak nepozoruj sebe, když ti to nejde. Vím, že jsou třeba lidi, kteří jsou zaměřený více ven, extrovertní, a oni mají vůbec problém se na sebe podívat. Nevidí se prostě. Tak se nemusí na sebe podívat, protože pokud platí to, o čem jsme teď mluvili, tak všechno venku je pouze odrazem tebe, jak to máš vevnitř, tak se dívej. Dívej se okolo sebe. Jak to máš s maminkou a s tatínkem, jak to máš s partnerem, partnerkou, jak to máš s dětmi, jak to máš s přáteli, jaký vytváříš vztahy, jaká je kvalita tvých vztahů a podle toho můžeš potom odečíst, jak to vlastně máš sám se sebou. Takže pokud pohrdáš lidmi okolo sebe, no, tak zákonitě pohrdáš sám sebou. Tak to prostě je. Ten soucit, pokud jsi schopný pocítit soucit k bytostem okolo tebe, tak jsi schopný pocítit soucit i k sobě. Nemusíš se ptát, jak to máš dělat.
Ano. Já bych možná se tě ještě Tome zeptala, ty jsi zmínil slovo pohrdáš ostatními. Já vnímám, že tyhle slova jsou pro posluchače prostě velmi tvrdé. A chtěla bych, aby se třeba mohl uvést nějaký příklad, aby vlastně ti lidé měli nějaký kontext toho, co to vlastně pohrdání je a v jakých, jako, v čem se to všem odráží. Protože třeba pohrdají, ale nepřiznají to, protože to prostě je úplně něco jiného, jejími slovy.
Rozumím, ano. A já to tak měl taky. Pohrdal jsem a nevěděl jsem, že pohrdám. Respektive jsem si to nepřipouštěl, dokázal jsem si to přiznat. Pravděpodobně, protože to bylo tolik bolestivé. Ale byl to prostě program. Program, který jsem přijal od mého otce, který pohrdal svojí ženou a tedy všemi ženami. A zcela logicky, protože jsem k němu vzhlížel, tak jsem přebral tenhle program, aniž bych ale si uvědomil, že to tak je. Jo, aniž bych si uvědomil, že on pohrdá ženami a tedy potom jsem ani sám sebe v tom neviděl. A ať to slovo je tvrdé nebo není, tak já, když jsem to prohlédl, tak jsem si uvědomil, že pohrdám. A tedy tak to je. Bylo to skutečně pohrdání. A nebo můžeme říct arogance, nebo povýšení se, nerovnost. Jo? Těch slov může být více, ale jde o ten přístup, o to vztahování se k ním. A tedy takto jsem to přijal a takto jsem v tom jel, aniž bych viděl, že to tak je. A bylo to náročné to sám na sobě uvidět a přiznat si to, protože to bolelo samozřejmě. A k tomu jsem musel projít nejdříve tím, abych uviděl vlastního otce. Protože nelze na sobě tyto věci vidět, ty programy, když se s nimi vlastně, na jednu stranu se s nimi stotožňuješ, protože si myslíš, že jsi to ty. A na druhou stranu, protože na druhou stranu tam je něco jako odpor, a tedy je vidět nechceš. A to je tam zároveň prostě. Takže takhle jsem to aspoň měl já. Musel jsem zapracovat na tom rozvázání toho vztahu karmického s vlastním otcem, abych propustil ty programy. A ve chvíli, kdy se mi to podařilo, tak jsem uviděl to pohrdání jeho a to pohrdání moje. A zjistil jsem, že toto nejsem já, že to je něco, co jsem převzal. V tu chvíli jsem to mohl propustit. Ale nemohl jsem to propustit, aniž bych si to samé nesrovnal s matkou. Protože jsem pak zjistil například, že z dětství mám velmi málo vzpomínek, kde figuruje matka. Většina vzpomínek byla svázána s otcem. Protože jsem matkou pohrdal, tak ani mi nebylo potřeba si ty vzpomínky nějakým způsobem jako zaznamenat. A tak jsem se tím zabýval. A potom jsem i prošel tím procesem rozvázání karmických svazků s matkou. A tam jsem to teprve úplně prohlédl. U toho otce jsem prohlédl ten mechanismus a ten program. Ale u matky jsem prohlédl, řekněme, u matky tam bylo opravdu to narovnání v té realitě, že jsem to prožil, protože já jsem najednou uviděl něco, co jsem do té doby neviděl. Uviděl jsem moji matku v rovnosti. A to byl zážitek, který se jasně nedá jako naučit, nebo nedá se, jako, když ti to někdo řekne. Ale měl bys být v rovnosti se svojí matkou. Tak ano, já vím a dobrý. Hmm. Tak jo, tak. Ale tohle byl vyloženě zážitek, že jsem uviděl její velikost, to, co všechno pro mě udělala, a ocenil jsem jí za to, poděkoval a narovnal to. Hmm. Takže vlastně ten proces byl narovnat a pustit otce, narovnat a pustit matku. Mm-hmm. Protože i když pohrdáš matkou, tak ji držíš. To znamená, lpíš. To znamená, nejsi v rovnosti, ani od toho nejsi osvobozen. Osvobozena. Mm. Takže tohle je moje zkušenost. No,
no, já ti děkuju. Já jsem ráda, že jsi zmínil i karmické svazky, které vlastně jsou takovým tím vstupním bodem do toho, aby jsi se začal zabývat těmi vztahy, těmi programy, kterými jsi svázán. Ještě bych možná zmínila, že tohle je vstupní v podstatě bod. Na druhou stranu neustále vidím i na svých vztazích, že je potřeba, že to není jako zázrak, že se najednou něco změní, nebo nějaké kouzlo, že se to vyřeší tím dopisem, ale všechny tvé vztahy v podstatě potřebuješ rozvíjet ty. Ty do toho dáváš 50% odpovědnosti, stejně tak jako ta druhá bytost. A obyčejné naslouchání jsem zjistila, že je velký problém. Protože arogance a pohrdání je přesně o tom mít neustále pravdu. A ani nemusí se to nějakým způsobem projevovat, ale může to být pouze v hlavě. Takové to, no jasně, on to má takhle, on podbíhá tomuhle, nebo no jo, a to je celé. A to je vlastně, máš pravdu, máš nějakou představu, posuzuješ toho člověka namísto toho, aby si tam prostě jenom byl a jenom naslouchal. A tohle umí fakt málo lidí, jako.
Jít naproti.
Ano.
To je soucit.
Ano.
To je láska.
Ano.
Já ti děkuju všem za dnešní soucitný rozhovor.
Děkuju, Tome.
Tak hodinka už je za námi. Tak jo. Takže my se loučíme s posluchači, nebo respektive prozatím se loučíme s posluchači a s Míšou, a za chvíli se s vámi přivítám, budu vyspovídávat muže.
Tak jo, já ti moc děkuju za pozvání, to mi bylo to moc příjemný a všechny vás moc zdravím, ahoj.
Tak jo, ahoj Míšo.
O zajistnou lásku ku tebe rodná zem cítím, keď kráčam bosými nohami. Ozajstnú lásku vraciaš mi, keď nevládzem. Na noc pritúliš ma tam medzi horami. Budíš ma ráno, keď slnko vychodí, umieš rosou a vôňou nasítiš. Vysoko v horách sa mi vždy vyjavíš, vetrík ťa znesie tam dolu do dolín. V tej chvíli močím, čakám, vnímam tvoj dých, po hore potichu kráčam. Som jeden z tých, jeden z tvojich synov, ktorých si kojila v kolíske polnej som. Pri tebe zaspával. Si má rodná zem bezpečne chránila ozajstnou láskou. Pamätám, dobre viem. A teraz močím, čakám, objať ťa chcem. Na lúke ležím, vnímam moju rodnú zem. A teraz močím, čakám, objať ťa chcem, na lúke ležím, vnímam moju rodnú zem. Ozajstnú lásku ku tebe, rodná zem, cítim a prežívam.
Sme tu zpět v našem studiu Vzájemná úcta s tématem láska a já jsem si tady pozval druhého hosta do našeho pořadu, kterým je probuzený Tomáš Svoboda.
Zdravím tě, Tomé, děkuju za pozvání, zdravím taky všechny posluchače studia Vzájemná úcta a na dnešní rozhovor se těším. Je to pro mě překvapení.
Jsem tě teď vytáhl. Tady v Berouně děláme ohýnek a já jsem vytáhl od ohně tady Tomíka, aby si se mnou popovídal na to, jak vnímá vlastně lásku ze svého pohledu. My už jsme si tady teď povídali s Míšou, vlastně jak ona to vnímá z pohledu ženy, tak mě teď zajímá, jak to vnímá Tomáš z pohledu muže. A já bych začal stejnou otázkou, kterou jsem položil Míše na začátek. Co vnímáš, jestli je to vůbec možné? Jako opak lásky? Je vůbec něco, co by mohlo být opakem lásky?
Opakem nelásky?
Nebo lásky, opakem lásky. Jestli je nějaký opak lásky?
No, já to... Vnímám, ono se to dá podle mě jako rozvíst do více větví, ale vnímám to jako nepřijímání sám sebe a celkově ten projevený svět, což je vlastně nespokojenost. Takže jakoukoliv nespokojenost vnímám jako nelásku k sobě.
Nelásku. Ty jsi to tak hezky otočil, že vlastně opakem lásky je neláska, to znamená z toho mého pohledu, nebo jak já to vnímám, že vlastně opakem lásky je teda jenom pocit, že máš nedostatek, nebo že tu je nějaká neláska. Přestože to asi ani není možné, protože láska je tu pořád.
Ano.
A ty vlastně o tom, co jsi teď mluvil, tak to vlastně z toho vyznívá, že to jsou věci, které tu lásku překrývají nějakým způsobem. A můžeme to nazvat neláskou.
Ano.
Tak, dobře, tak jo, děkuji. Jak teda ty se díváš na lásku? Protože ono je to slovo, které je dost jako zneužíváno, zprofanováno, hodně se o něm mluví a vlastně bytosti ho vnímají různě, různými pohledy na různých, řekněme, v uvozovkách, úrovních vnímání sebe sama a taky toho vnějšku. Jak ty vnímáš to slovo láska?
Lásku vnímám tak, že jinak jsem ji teda vnímal před probuzením a jinak po probuzení. A to se prohlubuje každodenní praxí. A já si uvědomuju, že taková ta pravá láska k sobě je vůbec jí dovolit. A to pro mě znamená to, že mít rád i ten projevený svět, přijímat ho i s tím, že on nemá rád třeba vás. Že se to tak jeví.
Že se to tak jeví.
Ano, přesně tak. Protože pak to na vás působí, že to není prostě podle vašich představ a to tam vzniká taková ta nespokojenost. A když ta nespokojenost je ve vás, když vy ji reálně cítíte, tak to znamená, že se nemáte rád. A to se dá změnit právě tím, že prohlídnete, proč se ve vás tak děje, protože všechno má svou příčinu a vy potom, když zjistíte příčinu a vidíte potom ten následek, což už je ta nespokojenost, tak v tu chvíli máte možnost to vůbec změnit a začínat se mít rád. Je to vlastně cesta, kde vlastně prohlubujete tu lásku v sobě, ale vy ji prohlubujete v sobě tak, že ji dáváte i tomu vnějšímu světu, tomu projevenému. A já lásku vnímám dřív před poznáním, bych si to hodně stáhnul třeba na vztahy. Já lásku vnímám v dnešní době ke všemu. Protože vlastně všechno, co v mý projekci, co mi vstupuje do života, tak já vnímám čím dál víc, že to je má projekce, že to jsem já. A čím víc se ji učím přijímat, čím větší vhled mám do toho odmítání, který jsem třeba měl, anebo třeba ještě mám, tak už registruju na tom, že když to nepřijímám, tak proč to nepřijímám? V tu chvíli přichází takovýto uvolnění a uvědomění si, aha, že to je prostě jako jinak, že já si tu lásku vlastně akorát z nějakého ukřivdění nechci dovolit a proto se nemám rád. A pak vlastně, když člověk tohle prohlídne a pracuje s tím, tak se vnitřně cítí dobře. Cítí právě v sobě tu lásku. Kdy to není potom jenom na té vztahové úrovni, anebo že vám někdo něco nedává. Když si dokážete dát prostě sám. Tím, že právě dáte pochopení. Že vlastně máte ten vhled do toho, proč se tak děje a nemůže být jinak, než abyste se miloval. Než abyste tu lásku měl.
A neočekáváš ji tedy od někoho jiného?
Ne, jenom od sebe.
Samozřejmě si ji automaticky dáš sobě a pak jsi schopný dávat i těm druhým.
Ano.
Jo, tu samou kvalitu.
Ano.
Znamená tu bez podmínek.
Ano. A tomu říkám vlastně soucit. Což hodně spočívá s tím pochopením. Protože když vlastně akorát od někoho lásku chcete, tak vy lásku, kterou dáváte, tak ji dáváte zjištně, protože ji od někoho chcete. Jenže pak jste zklamaný z toho, že vám ji někdo nedává. A to se vždycky projeví. Takže vy, když ji dáváte nezjištně, tak ji dáváte se soucitem, s tím pochopením. A to je úplně jiná úroveň. Protože vy, když dám teďka příklad, přistupíte ke komukoliv, ať to je kamarád, partnerka nebo partner nebo kolega v práci, tak vy, když k němu přistoupíte, k té dotyčné osobě s tím pochopením, a i když na vás je třeba nepříjemný, i když vás zrovna vám projektuje to, že vás nemá rád, ale vy ho přijmete i s tím a vy ho máte rádi i s tím, tak vy k němu můžete přistupovat takovým způsobem, že on vás najednou třeba i chce naslouchat. Jo, vy mu dáte takový pochopení, že tam se uvolní takový ten tlak a jste tam doopravdy pro něj. A neznamená to, že on vám tu lásku třeba dá, ale uvolníte to. A i kdybyste to neuvolnili, tak víte, že jste udělal maximum pro to, co jste vlastně v tu danou situaci mohli. A tím pádem se vlastně mění ten pohled toho přijímání, protože vy tam vlastně už nejdete dávat zjištně, protože očekáváte, že vám to někdo bude vracet, ale dáváte to vlastně pro něj. A já když to vnímám, že to dělám pro sebe, protože já když tam mám tlak, tak a tímhle tím ho dokážu uvolnit, tak to je hlavní úleva pro mě. Jo, to je vlastně to první, co pro sebe můžete udělat. A tady to, že to dáváte ještě někomu jinému, prostě těm ostatním, který jsou ve vaší projekci, tak to má ještě další level, kdy vlastně doopravdy ten člověk si může se na to může sám podívat jinak. Že není třeba, on se potom na to může třeba podívat tak, že není třeba něco vracet. Nebo vůbec mu se bere ten munici té naštvanosti. Protože on už nemá důvod se na vás zlobit, když tam vložíte to pochopení. A třeba i může mít, protože to může doznívat. Ale vy už tam nejdete s tím, že ho to od ní očekáváte, tím pádem vás to nebolí. Takže v první řadě tu lásku dáváte sobě.
Hmm. A ty vlastně do toho jdeš i s tím, že ty ho přijímáš bezpodmínečně,
ano.
Tu bytost, i když ona vlastně toho sama pro sebe není schopná,
ano.
A ty vlastně té bytosti tím ukazuješ, hele, je to možné, když tě mohu přijímat já, můžeš se přijmout i ty.
Ano, ty jsi to dokonale řekl teďka, to je krásně řečeno. A to je vlastně to, že tím se ukazuje ten příklad. Vlastně, že to doopravdy jde. A když to člověk prostě vidí tu vyrovnanost u někoho, tak samozřejmě, že má potom si taky přeje takový být, nebo přeje si být tak vyrovnaný. Protože nikdo nechce být naštvaný, že? Jako, i když je naštvaný, tak ve skutečnosti každý chce být šťastný a chce mít tu lásku.
Hmm,
ale oni nevidí, že si ji můžou dát sami.
A na druhou stranu, nenechat se zneužít, je vlastně taky projev lásky k té bytosti. Takže ty vlastně k ní přistupuješ už s tím bezpodmínečně si přijat v mé přítomnosti, ale ta bytost, pokud nemá ten samý rozměr vnímání lásky jako ty, tak to automaticky může vnímat jako nabídku obchodního vztahu. A tedy okamžitě se toho chopí a chce to zneužít nějakým způsobem pro sebe, tebe zneužít pro sebe. A v tu chvíli je projevem lásky k té bytosti říci ne.
Ne.
I když ona to může vnímat, ale teď přece mě přijímáš a teď, ale mě teda nemáš rád, i když říká, že máš rád, ale ve skutečnosti toto je projev lásky. Rozměr, který třeba ona ještě si nedokáže připustit.
Ano. A tady to je další rozměr vlastně pohledu, nebo je to pořád ten samý rozměr, který se právě jako větví, a to je důstojnost, kterou člověk dokáže sám sobě dát, ale zároveň právě i ukázat jako příkladem, protože tam by vznikla zase další jako nerovnováha. Nerovnost i k té bytosti nebo člověkovi, s kterým zrovna třeba komunikujete, kde vzniká ten nesoulad. A já mezi tím vnímám i takovou tenkou hranici, kdy být důstojný a zároveň tam dát, co člověk jako může. A mezi tím je tak tenká hranice, že to jde získávat jedině praxí. A doopravdy, když se vás někdo snaží zneužít, protože ty situace se stávají, a i když to člověk dělá z nevědomosti, ale takže vy se na něj zároveň, když tohle to víte, tak se na něj nemůžete ani zlobit. Jo? I když to třeba k vám přijde, tak to je zase ta praxe, kdy to s váma trošku zacvičí, ale to se pořád zemní právě tím, že už to registrujete a víte, o co jde. A tu důstojnost je právě dobrý vždycky říct, tak, jak se věci doopravdy mají a nenechat právě v tom, jak sebe popotahovat, tak ani to nedovolit tomu druhému. Ale to jde zase říct takovými způsoby, že to je právě tou láskou. Vy tu odmítnutí, vlastně nepřistoupení na to zneužití, můžete říct právě tou láskou. A když to řeknete tu láskou, tak v tom zase ta bytost může vidět i to pochopení. Jo? Jinak to právě není možný. Jinak bytost, která tohle to nevidí, nemá ten rozměr toho vnímání jako ta probuzená bytost, tak si to vždycky bere osobně. Ještě jsem nezažil případ, kdyby si to nevzala osobně.
My už jsme to tady vlastně zmínili, ale ještě jednou bych to zopakoval, nebo bych se na to zeptal, aby jsem to upřesnil. Když říkáš, že ty jí to řekneš tou láskou. Jak jí to řekneš tou láskou, ta bytosti?
Tak, že tam musí být první zájem doopravdy o toho druhého. Jo. Protože bez toho zájmu o toho druhého, tak tam nemůže být to pochopení.
Protože si jedeš nějaký svůj sen o sobě.
Ano. A když vlastně tam je ten zájem o to pochopení, tak vy vidíte tu jeho situaci, z který pozice to vlastně říká a proč se vlastně takhle projevuje. A když toto vidíte, tak vy potom vidíte i tu možnost, jak k němu přistoupit. A třeba se to nemusí na poprvý povíc. A tak to zkusíte třeba z téhle strany. A vy už víte, že pro ně děláte vlastně to maximum. Protože i vás to můžou se stát i situace, kdy vás to může sklíčit trošku. Ale i to, že to vlastně registrujete a děláte to maximum.
Co můžeš?
Co můžu v tu danou situaci pro to udělat, tak to už je pořád ta láska.
A nechtít zachránit, protože ano. Pak už zase tam máš na sebe nějaký tlak, že by si chtěl víc dělat ještě.
Ano. A to je právě to, že když člověk chce zachránit, tak tam vzniká další nerovnost, protože člověk pak má, tam vzniká jako taková ta potřeba, ale pochop to. Pochop to, je to tak, a to si zase člověk nechce vzít samozřímě.
Přirozeně no, tomu pochopení brání. Musí ta bytost dozrát.
Ano.
A ty tady můžeš chtít víc, než to chce ona. A až ona to bude chtít si vzít, tak si to vezme.
Ano. A tam se zase vrátím k té lásce, protože vy, když jste důstojný k sobě a máte se rád, tak zároveň máte rád i tu druhou bytost. A vy tím, že o ní máte zájem, tak vy i vnímáte, kolik unese. A takže se mu nemusí... Takže už tam se ztrácí tendence té bytosti dát úplně všechno. Jo, narvat jí to za každou cenu a stát si za tím, ale je to takhle. A pokud to takhle nebude, tak to není v pořádku. Je to v pořádku tak, jak to prostě je v tu danou situaci.
To znamená soucitně.
Soucitně, ano.
Ty jsi ho zmínil na začátku, ale já bych to ještě jednou rád se zeptal na to. Vnímáš skutečně, že je tu rovnítko mezi láskou a soucitem?
No, já tomu říkám soucitná láska. A to slovo pro mě obsahuje jak lásku, důstojnost a takový to narovnání celkově těch situací, kdy prostě se nenecháme pro sebe, že to není prostě v pořádku.
Rozumím. Ještě bych se vrátil teda k té důležitosti. Je tam určitý rozdíl mezi důležitostí a důstojností. Ano, protože jsem v té situaci důstojně, anebo jsem v té situaci důležitě.
To je krásný téma. Já tady tím, proto jsem samozřejmě už nějaký čas ten proces tou zkušeností samozřejmě nějaký čas u mě probíhá a je to každodenní zkušenost a teď to je hodně takový téma, kdy se mi to hodně otvírá a zažívám to prostě v extrémních situacích a vidím sám na sobě tu práci, kterou jsem na sobě vykonal a takže jsem strašně rád, že vůbec tenhle ten rozhovor je o tomhle, protože jsem ho absolutně dneska nečekal. A teď, abych vlastně odpověděl na tu otázku, tak vlastně ta důstojnost. Tam se člověk, tam je taky taková ta tenká hranice, kdy já tam můžu být důstojně, ale ve chvíli dopravdy, kdy se mám rád. Protože, abych to uvedl na příkladu, a nebo abych to nějak lépe rozvinul, tak důstojnost, tam se zatím může skrývat to, že vy si můžete myslet, že pro svou důstojnost třeba už nebudu dávat tomu člověkovi víc, nebo že už to stačilo, nebo že jsem v té situaci nedůstojně. ale nemusí to tak vždycky být. Tam je právě mezi tím taková ta tenká hranice, kdy já si to zase můžu vzít osobně a pohrdat vlastně tím člověkem jen proto, protože on má nějakou úroveň toho vnímání a poznání a já mu tím pádem nemusím dát ani to maximum a seknu ho.
To je ta důležitost.
A to je ta důležitost právě. Jo. Kdy vlastně já ze svý vlastně osobní naštvanosti, může to být naštvanost nebo nepřijímání té situace, že mi to je nepohodlný, nebo že tohle to nechci prostě, tak pořád je vlastně do určitý míry nepřijímání. Jo. Já v podstatě nemusím tam za každou cenu v té situaci být, to ne, ale zároveň, když tam mám jakoby takový to odmítání, že prostě jako nechci, jsem tam sklíčený, tak to už zase se vyjeví u mě, že já se nemám rád. Jo. Takže tam je mezi tím tenká hranice a je to skutečně o praxi toto registrovat a nevyhýbat se té praxi. Protože člověk, když se vyhýbá vůbec takovým konfrontacím, tak nemá možnost ani získávat tu zkušenost. To je vlastně všim vůbec to registrovat a mít tu praxi s tímhletím. Tím vlastně přijímáme a milujeme sami sebe.
A zároveň to znamená, že pokud ta situace skutečně důstojná není, tak z lásky nebo ze soucitu k sobě i k té bytosti tu situaci změním anebo opustím. Ano. A taky to může ta bytost vnímat důležitě, sebe důležitě v tom smyslu, že ji právě opouštím. Ale jak říká náš společný přítel Lumír Láska, miluji tě a proto tě musím opustit. Prostě nebudu tebe i sebe podporovat právě v této nerovné, nedůstojné situaci.
Ano. Tam už registrujete takovou tu hranici, kdy už prostě ta bytost to nechce přijímat a chce vás prostě popotahovat, tak tam už to prostě v určitý chvíli stačí a je třeba zaregistrovat v téhle situaci a říct si prostě dost, toto stačilo a já se nenechám vtahovat tebou, zmanipulovat se a dávat ti víc, než jsi schopný teďka vstřebat. A ani si to jako v podstatě nevezmu osobně, že z té situace uteču. Je tam opravdu třeba tou praxí hledat tu rovnováhu, kdy prostě jako stačí. No.
Já bych ještě se vrátil k tomu, co jsi zmínil, a to je nespokojenost. Nějakým způsobem si to spojil právě s tou láskou a neláskou, jakože neláska je vlastně ta nespokojenost a pokud ta nespokojenost je, tak nemůžu vnímat tu lásku k sobě, respektive pokud si tu nespokojenost držím, tak tam není láska. A kde jsou potom teda ty kořeny nebo ty příčiny té nespokojenosti?
Příčiny těch nespokojeností jsou já jsem prošel metodou rozvázání karmických svazků a já jsem vždycky příčiny našel už v dětství, který pochází od rodičů. A tu si vždycky sebou každou příčinu jsem potom našel v dění v tom životě a pak se projevovaly nejvíc ve vztazích. A jsou tam takový ty různý formy. Takový ty hrubý formy máme v podstatě každý, ale jsou tam, je tam hodně věcí pochází z méněcenosti. A méněcenost se může projevovat různými způsoby. Buď to rodiče, třeba u mě to bylo tak, že mamka mi dávala přehnanou péči a já jsem v sobě potlačoval vlastně to mužství, který pak jsem se snažil dokazovat. A pak se mi to projevilo i po zdravotní stránce, kde jsem prostě měl úrazy zárama nebo jako těžký problém s zárama. A pak člověk má potřebu třeba s ním něcenosti si něco dokazovat v tom životě. Že je úspěšný, že dokáže prostě na různých úrovních něco.
Lámat skály.
Lámat třeba skály. Přesně ta. Nebo se taky dokáže ponižovat z toho samého vzorce. Že potom, když už je jako slabý, cítí se vnitřně slabě, tak jde do takových nedůstojných situací, kde v podstatě jako žadoní o takovýto přijetí v té dané situaci. I když tam jako není přijímaný tak, jak z jakýchkoliv okolností.
Protože se nepřijímá, tak žadoní o přijímání někde venku.
Ano. A tady to vlastně to ponížení i to dokazování si, to jsou takový dva extrémy, v který se potom pohybujeme. Jo, takže jeden čas můžu být tady na vrcholu, z kterého vždycky spadnu, protože jsem na vrcholu extrému, kdy třeba mám pocit, že se mi daří, ale tu samomíru vždycky potom spadnu dolů. Jo, a pak jdu prostě jak, já tomu řeknu jako žebrák, prostě žadonit o to přijetí a jdu se sklopenou hlavou o něco, prostě žebrat.
Já bych ještě zmínil, že vlastně ta nespokojenost souvisí i vůbec s tím si ji připustit, že je velmi náročné. A souvisí to i se soucitem k sobě, a tedy s láskou. To, že já si uznám, že jsem nespokojený. Protože my jsme tady zvyklí hrát ty hry s ostatními, nosit ty masky a předstírat, že jsme všichni v pohodě. Případně nejsme v pohodě, ale to jenom, když toužíme po té pozornosti toho druhého, nebo aby jsme vyvolali nějakou lítost a něco obchodně zase z něj vymámili. Ano, ale vlastně to souvisí i s první vznešenou pravdou, kterou vyhlásil Buddha Gautama, která zní, že světský život
je utrpení.
Respektive existuje utrpení. Prostě to utrpení existuje a není nějakým způsobem navázáno na mě. Jenom dokud já se ho držím, dokud věřím, že je moje. Ale toto všechno před sebou zakrývám. Dělám, že to tak není. Takže tou cestou ke spokojenosti, sebelásce je si to nejdřív přiznat. A je to bolestivé. To znamená, jít do té bolesti je asi úplně nejnáročnější ze všeho. Máš s tím zkušenost?
No mám. mám s tím velkou zkušenost. A člověk si to nechce, když se vrátím k tomu, že člověk si to nechce přiznat, člověk si to nechce přiznat z více důvodů. On se nechce vidět jako ten zranitelný, v podstatě takový ten křehký člověk chce se vidět jako ta dokonalá bytost, a která má všechno v pořádku. Takže z tady těch důvodů si potom člověk nepřizná vůbec, nechce to vůbec vidět, ego si to obhájí, ale to není pravda, já tady to mám v pořádku. A pak tam chodí takový myšlenky, jako že mi to někdo způsobuje. Že si to nedělám já, ale že za to někdo může. Že za to může prostě systém, že za to může tady moje bývalá přítelkyně, tady můj kamarád a tamhle vedoucí v práci, ale to všechno jsme dopustili my sami.
A to je nepřijetí zodpovědnosti.
Ano.
Je to tak kouzelný, že vlastně my se tady bavíme o lásce, ale je tu spousta dalších věcí, které vlastně s tím souvisí.
Přímo souvisí.
A to je, jak už jsme zmínili, důstojnost, je to zodpovědnost, je to přijetí, je to soucit. Všechno je takový jako balíček. Možná ještě dojdeme k dalším věcem, ale teď jsme u té zodpovědnosti. Jak jsi to měl teda? Pomohlo ti nějakým způsobem té sebelásce to přijetí zodpovědnosti? A jak to probíhá?
Tu zodpovědnost, to je tak pro mě teďka silný slovo. Celkově všechno, co jsme tady zmínili, tak já chci říct, že všechno, co vlastně teďka tady říkám, tak by nebylo možné, kdybych neprošel rozvázáním karmických svazků, ale konkrétní metodou, s kterou přišel právě Lumír Láska. Osvícený Buddha Maitreya. A vůbec kdyby ke mně nepřišlo vlastně darma, to je vidění jevu takový, jaký jsou, vhled do povahy reality taková, jaká doopravdy je. A k tomu mi pomohly právě hodně ty karmické svazky, kdy já jsem vlastně ze svého života teď, jaký jsem měl ty problémy, které se mi jevily jako problémy, tak jsem šel zpět k tomu dětství a tam jsem vlastně viděl zárodek té bolesti. A pak jsem viděl, že se mi to pořád vlastně opakuje v různých děních, v různých situacích. To se odvíjí prostě v celém životě. A když jsem získal tenhle, tak jsem viděl, do jakých hloubek to jde, ta zodpovědnost. Že my tady máme zodpovědnost úplně za všechno a za všechno si bereme následky. Co znamená, jak se ke komu chováte, co komu co řeknete, na čem se podílíte, co podporujete, co v tom životě prostě celkově děláte.
Kam směřujete pozornost?
Ano, kam směřujete pozornost. A tady my jsme v tom světě, já jsem si všiml, že jsem byl zaujatý určitým dosahováním něčeho. Že chci dosáhnout určitých věcí, abych já byl vnitřně spokojený. Jenže tam jsem si uvědomil a já jsem to, tady to jsem dosáhnul a stejně jsem vlastně nespokojený. A tady jsem zjistil, že to vlastně byly sobecký záměry. Jo. Takže vlastně tím, že člověk vlastně tu lásku nedává nezištně v podstatě a dává ji zištně s tím, že za to něco očekává, tak vždycky se mu to vrátí. To je vlastně to, co zaseváme, tak to sklízíme. A proto bychom měli být odpovědní za to, co doopravdy dáváme. Protože my, když dáváme nezištně, co znamená bez sebeckého záměru, ať to je jakákoliv situace ve vztahu v práci, celkově to, co prostě tady děláme za činy, čemu prostě kam věnujeme tu pozornost, jak jsi říkal, tak jestli to nemůže mít dopad na druhého člověka, jestli to nemůže mít dopad na přírodu, jestli to nemůže mít dopad a ovlivnit to třeba životy prostě druhých. A nebo jestli tím, čím se zabývám, jestli to nemůže ovlivnit třeba zrovna i celkově planetu. Nebo jestli v sobě nemám nějaký dár, něco, a když ho vlastně nevyužiju pro dobro všech, ale pro svůj sobecký záměr, tak i to vlastně za to nesu zodpovědnost. Protože já vím, že ve chvíli smrti se setkám se svým svědomím, to vím sám za sebe, a tam potom tenhle balíček vidět, že jsem mohl udělat tohle, mohl jsem pomoct jak sobě být spokojený, ale zároveň jsem mohl pomoct i se svými darami, se svými možnostmi i ostatním lidem, a já jsem to neudělal, ale udělal jsem radši to, abych já byl pocitově sebeckým způsobem spokojený a ještě jsem se dopouštěl zneužívání v podstatě ostatních lidí ve svůj prospěch, tak se s tím setkám v okamžiku smrti. A to svědomí potom, tam se můžu odsoudit prostě. A my i v tom těle se odsouzujeme takhle. Proto je dobrý vyvinout to úsilí, pro to poznání do toho vhledu, jak se doopravdy věci mají. Protože to člověk neudělá ze dne na den a ve chvíli smrti, kdy se s tím setkáte, ale ono se s tím setkáváte právě v tom běžném životě, protože doopravdy to, co zaseváte, tak to sklízíte a opakuje se vám to, tak to je prostě nespokojenost. To je ta nespokojenost. A vy, když potom konáte nezištným způsobem a dáváte právě tu lásku tím soucitem, tím, že přistupujete k tomu projevenému světu tímhletím způsobem, tak pak nemáte očekávání, nejste zklamaný, jste vyrovnaný prostě sám ze sebou. A to je to nejvíc, čeho tady vy můžete dosáhnout.
Já bych ještě k tomu chtěl říct, aby to nevyznělo, že se musíte neustále kontrolovat. Že musíte neustále dosahovat toho nejlepšího, čeho jste schopni, a to znamená mít se pořád pod kontrolou, ale že to znamená být bdělý. To stačí.
Ano.
Že prostě vidíte, co děláte, a jste bdělý. A pokud vlastně rozvíjíte soucit, tak víte, že víc nemusíte.
Ano.
Jo, a to kouzelný slovíčko můžeš, ale nemusíš mít neustále na paměti. Nevyvíjet ten tlak na sebe. Tu sebekontrolu, a to vlastně jenom znamená, že si myslíš, že jsi něco méně a že bys měl být něco více.
Ano.
To ale není.
A to jsem strašně rád, že jsi tohle to zmínil, protože ve chvíli, kdy se takhle kontrolujeme, tak jsme na sebe v podstatě zlí a nemáme se rádi. My se vlastně odsuzujeme za to, že jsme v podstatě selhali, že jsme tu situaci nedokázali ustát. Jenže my, když jsme žili něco, prostě třeba, je to jedno, jestli 5 let, 10 let, 20 let, někdo třeba i 50, a teprve začínáme na sobě pracovat, tak my po sobě nemůžeme přece očekávat, že teď víme, jak to dělat, že to budeme dělat hned automaticky, že to půjde a že už to nikdy neuděláme.
Takže trpělivost je další takový balíček. K té lásky k sobě.
Ano.
I ta trpělivost k sobě. A nechtít všechno hned.
Ano, přesně tak. Je to právě ta praxe, kdy i člověk v podstatě, když selže, když prostě jako v téhletí situaci, kdy on zpozoroval, že zase udělal tu samou věc, kterou udělal třeba předtím, tak právě se za to neodsoudit. Už je všim, že to vůbec člověk registruje. Už tím se může dát tu lásku. Protože tím, že to registruje a ví, že to mohl udělat jinak, tak to může udělat jinak příště. A může třeba zase selhat. A nebo to může zděmit a jít právě jako tou cestou, kdy to pořád v podstatě jakoby vylepšuje, když to řeknu takto.
Takže ta láska je vlastně i o tom neusínat na těch programech a být vdělý v tom, že já vím, že ty programy mi způsobí tu nespokojenost, to znamená na lásku. A já si volím spokojenost a lásku. A proto si volím tu bdělost. A to neznamená tvrdost na sebe, ale to znamená naopak soucit k sobě. A to si volím a s tím být. A pak zase usnu na chvíli, no, tak jsem usnul. Tak se tomu zase zasměju, jak jsem usnul, obejmu se v tom a pokračujeme. Jdeme dál.
Víš, to mě teďka k tomu jako napadá, že vlastně to všechno, o čem teďka mluvíme, já už jsem to tady zmínil, ale to je prostě tak podstatná jako věc, bez které já bych nebyl schopen tuto práci vůbec jako neže jenom dělat, ale vůbec o ní vědět. A to je právě vidět do té povahy reality. Jo? Což to vidění se pořád vlastně prohlubuje. A k tomu mě vlastně dopomohla ta dharma. A ta unikátní metoda rozvazování karmických svazků, z kterou přišel Lumír Láska, kterou vlastně se mnou, kterou jsem prošel průvodcema ze srdce darmy. A těm průvodcům to předal právě Lumír Láska. A bez toho bych nebyl schopen vůbec na sobě pracovat a vůbec ty věci registrovat. Takže bez toho, aniž bych tyhle ty věci registroval, tak by ani nebylo možné ty změny. A aniž bych já se toto dozvěděl, tak by nebylo zase opět možné ty změny.
Ale taky by to nebylo možné, kdyby si k sobě nebyl upřímný.
Ano.
A to je zase tvoje vlastní zodpovědnost, nezávislá na těch průvodcích nebo na komukoliv jiném. A vlastně pokud k sobě upřímný nejsi, no tak si rád nemáš. Pak ještě mě k tomu napadlo, že vlastně to, co ti to dalo, tak to je schopnost rozlišování. Schopnost rozlišování v tom, jak věci vlastně jsou skutečně. Já bych ještě se vrátil zpátky. Už jsme tady zmínili ten model vlastně obchodní. To znamená, já kladu si podmínky sám na sebe, abych se vůbec měl rád. To znamená, že stejně tak přistupuji i k těm venku. Kladu podmínky na ně, aby oni mě měli rádi. A zneužívám vlastně cokoliv, co, s kým se přijdu do styku, ty bytosti, k tomu, abych si s nimi co si vyobchodoval, abych se cítil lépe, i když se potom lépe necítím, jenom to předstírám.
Ano, je to něco za něco.
A je to šílená schizofrenie svým způsobem.
Ano.
Teď řekněme, že některý z našich posluchačů teď toto na sobě vypozorovali. Jsou tu tendence k tomu obchodování a oni mají přání to změnit, ale ještě úplně nemají zkušenost s tou bezpodmínečností, protože to, že se o tom bavíme, neznamená, že jako víme, co to je. Musíme to ještě zažít a prožít. Máš nějakou metodu, jak s tím pracovat? Jak si na sobě ty třeba postupně tyhle věci v sobě takhle probouzal?
No, bylo to tím, že já jsem vlastně viděl ty probuzené bytosti ze srdce darmy a to bylo mou inspirací a já jsem na sobě začal pozorovat díky té metodě rozvázání karmických svazků, jak jsem zmínil, ty věci, které se mě týkaly. Takže je to vlastně doopravdy ta upřímnost, jak jsi říkal, být k sobě upřímný a moje ochota jít tomu naproti. Protože mě to dávalo smysl a nebýt toho, aniž bych já chtěl, tak by to stejně nebylo možné.
Přesně. A taky, jak jsi řekl, je to o tom vlastně, s kým se stýkáš.
Ano.
Takže ty vlastně si začneš i vybírat, komu tu pozornost dávat budeš a s kým budeš ty nové dohody navazovat a s kým ne. A potom, když jsi prostě obklopený těma lidma, kteří jsou čistí v tom smyslu, že ty víš, že oni tě zneužívat nebudou. Že ty víš, že oni tě podpoří právě v tom tvém vlastním růstu, stejně tak jako ty jsi schopen a ochoten podpořit je v tom jejich růstu, tak to je tak ohromný dar. A já bych to přál každému, aby to skutečně zažil a aby to skutečně žil. Protože vím, jak je to ohromně posilující. Každý máme takové své slabší okamžiky, prostě život v té dualitě není o tom, po tom, co se probudíš, že jako přijdou ohňostroje a bouchají se šampáně a už bude jenom dobře. Ne, nebude. Protože dokud jsme v těle, tak budeme prožívat tu karmu toho těla a tohoto světa a budou na nás doléhat nějaké náročné situace. Ale řekněme, že už tím nemusíme trpět a hlavně pokud jsme obklopeni těmi bytostmi, které právě mají o nás skutečný zájem, ne předstíraný zájem, tak si můžeme být jistí, že nás vždycky pozvednou zase do rovnosti. Do rovnosti k ním, protože si to přejí.
Ano. To je věc, za kterou jsem tak neskutečně vděčný, že jsem zrovna v téhle společnosti. Mám konkrétně teď na mysli společnost Srdce darmy, Sangha Srdce darmy, kdy my se takhle vzájemně podporujeme a je pravda, že prostě občas vždycky přijde nějaká slabší chvilka a v té společnosti právě získáte ten pohled nebo vůbec tu reakci na to, kdy jste třeba schopný to díky tomu registrovat, když byste bez toho zrovna nebyl schopen to registrovat. A tam vám to přijde takovou tou láskou nejvyšší, jak to je zrovna v tu danou chvíli možný, tou soucitnou právě. A to je ta podpora. Takže tam v téhle společnosti jsem vždycky zaregistroval to, že se ke mně chovají s úctou. Že když já tam přijdu s něčím, co v sobě nemám zpracovaný, anebo se projevím nějakým způsobem, který není v pořádku, v podstatě jako nějakým způsobem nerovný, tak to vždycky dostanu na zřetel nějakým způsobem.
On by ti ten život stejně vrátil. Jo, tak prostě to je kouzelný, že prostě pokud ty se nějakým, to, co dáváš, to dostáváš, takže ta karma se ti vždycky nějak vrátí, ale ty nemusíš čekat, já nevím, jak dlouho, a někdy i x životů třeba.
Ano.
Ale je ti to vlastně ukázáno hned.
Ano.
A to je láska. A to je soucit. Protože zase nezralá by to mohla vnímat. A ty jsi na mě zlej a ty mě nemáš rád. A ne, naopak, já si to poděkuju.
Právě, že to se změní, tam přijde to vlastně, já jsem přišel do takové fáze, kdy z fáze, kdy jsem si to bral osobně, že někdo mi něco říká, někdo mě v podstatě se na mě snaží něco najít, něco špatného, já jsem to na sebe nechtěl vidět, tak jsem si to bral osobně. A teď, když to vlastně přijde, tak i když třeba to nejsem schopný vidět úplně čistě hned, tak stejně už za to poděkuju a já se na to podívám, jak to teda je. Protože tím, že se na to podívám, tak dělám to nejvíc pro sebe, co tady můžu udělat. To je mý dcera. Protože tím vlastně přijímám i sám sebe. A i kdyby to tak třeba nebylo, tak i tím, že jsem schopný přijmout, že on se ke mně někdo tak projeví a já se dostanu třeba díky tomu do fáze, že mě se to nedotkne, ale podívám se na to, jak to teda je, tak to je zase všim. Takže ze všech stran vychází vlastně, že v téhle situaci vždycky jdu k té lásce. Vždycky vlastně přijímám sám sebe. A v tomhletom bodě vlastně si kdy jsi říkal, kdy se zdržujeme v nějakých těch společnostech, tak já jsem si vybral tuhle společnost. Že já se nebudu zdržovat ve společnosti, kde jsou vztahy vlastně neupřímní. A i když to třeba si tam lidi myslí, že tam jsou upřímní a je to určitá úroveň, tak já už v dnešní době vidím, že nejsou. Že to není možné bez toho ani člověk, aniž by člověk šel potom poznávat sám sebe. Jo, pokud člověk nechce poznávat sám sebe, tak nemůže žít ani důstojně, ani žít v té společnosti, kde se vytváří důstojný život. A tam chci zmínit to, že já se ani těm lidem nevyhýbám. Já i to, co jsem získal já, tak neříkám právě, že to za každou cenu musím někomu dát, ale pokud můžu, tak dám. Jo, takže já se ty společnosti ani nevyhýbám. Já budu pracovat v podstatě, kdybych neměl jinou možnost, nebo tak klidně, dejme tomu ve fabrice, nebo někde, kde tato společnost mě obklopuje. Ale já už tu svoji lásku mám v sobě. Ale zároveň, kdybych dám příklad, si vybíral ty přátele a chodil s nima třeba, dejme tomu, do hospody na pivo, a to uvádím teďka jenom jako příklad, a já tomu říkám hry, hrál bych si s nima ty hry na tu nevědomost, kterou jsem si hrál dřív, tak to, do toho zase upadám, tak se zase snížu v podstatě úroveň toho Boha ve mně.
Usínáš
znovu. Ano, usínám znovu.
O to je to horší ve chvíli, kdy ty už máš to poznání, už máš ten vhled do povahy reality a díváš se sám na sebe, jak hraješ ty hry a usínáš. A to bolí prostě. Už si nemůžeš dovolit. A to jsou už takové jemnosti, že vlastně dříve by si to ani nezaregistroval. A teď ty věci zaregistruješ na tak jemných úrovních, že vlastně to dělat už nemůžeš. On ti to bolí a ostatní třeba na tebe se dívají, a co je, teď o nic nejde. A ty tady uvnitř cítíš, že teda ale ohromnou věc jde. O to, že se nemám rád. Například. Takže uteklo nám to jak voda, Tome. Představ si to.
Už to je zase konec.
Tady máme.
To už se mi stalo podruhý.
Ty bys si chtěl povídat, ale to nevadí, protože můžeme si povídat zase příště. Já bych jenom vypíchl věc, kterou si řekl před chviličkou. O nic jiného tu nejde, než o to, aby jsme se měli rádi. Aby ty si měl rád sám sebe, nebo ráda sama sebe. A aby si vlastně v tomto rozpoložení sebelásky vlastně, aby si odcházel z tohoto světa, až to přijde. Takže to přeju každému z vás. Jinak ještě bych nakonec měl zmínit, že pokud vás to nějakým způsobem zaujalo, to naše povídání, chtěli byste si udělat nějaký bližší obrázek, můžete navštívit naše www stránky srdce-dharmy.cz, můžete se přihlásit na události, něco si tam přečíst v sekci Dharma, můžete si poslechnout videa, podcasty, jako třeba tento. Můžete dokonce se podívat na průvodce, jestli vám někdo přijde sympatický a skutečně máte zájem o sebe takový, že byste chtěli pracovat na úrovni osobní. Je tady ta možnost, můžete si tam objednat knihy a můžete se zapojit do komunity. Přeju každému to, co už zmínil Tom i já, poznat společenství lidí, kteří skutečně mají zájem. A jestli ještě máš něco, Tome, ty k tomu, jinak já sám za sebe se loučím s diváky, mějte se krásně, mauctá a těším se na další vysílání.
No, ty jsi udělal tak krásný závěr, že jsi tam vlastně zmínil, odkázal jsi tam bytosti k tomu nejvyššímu, co tady jde, z mýho pohledu, takže to je vlastně všim. A já moc děkuju za tento rozhovor, byl pro mě velice hluboký, protože za celou dobu toho rozhovoru jsem se hodně uvědomoval tu práci na sobě, to je, jak se mám vlastně teďka rád, tak to mnou energeticky proudí a jsem neskutečně vděčný za tohleto, celkově za to pozvání, za ten rozhovor a za to, co teďka žiju. A takže tím se loučím s tebou i s posluchačema Studia vzájemná úcty a těším se příště.
Tak jo, děkuju, Tome, ahoj.
Taky, ahoj.
Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, 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 kdo miluje, ten to ví.
Thank you.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.